우두구두구두 구워들이 딱 이빨에 각도 어떻게 불러 보소.
이케라 하나 가르치를 보는 데서 그거
이거야. 나 약샘이 있어. 우수하라 드메이 투치게래.
Ну чувствуй, маги, шека соли. Ну, шека соли, че вам?
А там ли не?
Ой! Шека соли. Мы же добрый человек, а шека соли.
Майя, ты же сирым босан.
Сирым босан, как ты?
Gumbayram sonu.
Hazır, hazır.
Okey, cevap verirken de mikrofon gibi değil mi?
Vay, mamızı açık olsun.
Hop.
İhtal böyle mi? Şan darak mı çaz bulkum?
Ana. Siz boşluyuz ki orta?
Siz boşluyuz.
Üstümden kuran doğan teylemem adamı. Assalomu alaykum. Yangi yilga 2 soat qolganda sizlar bilan Jumanji dasturi va bugungi mehmonimiz siz hayron bo'lishingiz mumkin. Nima uchun yana ikkinchi marta, lekin aytib o'tamiz, aynan shu yigitcha bilan boshlaganmiz. Adiz Rajabov.
Bravo!
Tinglovchilarga salom va mehmonimizga salom. Yaxshi yetib keldingizmi?
Rahmat. Assalomu alaykum. Azizjon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yangi yilga 2 soat qoldi. Qayerda kutasiz, nima qilasiz?
Nasib qilsa, mana Buxoroda kutaman. Hozir ketaman. Shunaqasiga Buxoroga.
2 soat ketib olamiz.
Albatta.
Samolyot bor, reys bor.
Samolyot bor, reys bor.
Yangi yilda u yerda bo'lasiz yana. Nima filmlarda bandsiz bugungi kunda? Nima yangi yilgacha sarf hisobingizni bir eshitsin. Nimalar qildingiz? Nimalardan bu yil siz o'zingiz zavqlandingiz? Nimalardan?
1 yil ichidamiz? Bir yil, 2011 yil, demak, unaqa ko'p filmlarda tushmadim, menimcha. O'zimga yoqqanlari shu Farzandim bo'ldi. Afg'on kinokartinasi. Undan tashqari yana bir nechta filmda tushdik. Keyin yana bir filmda tushdik. U mana yangi yilda xudo xolisi qo'yiladi. Tayyor bo'ladi.
Demak, Farzandim filmi boshqacha yoqqanini men bilgandim rasmlardan, o'sha suratga olish jarayonida bir Dilnoza Kubayeva bir boshqacha bir achomachalov meylani berdinglar. Yoqqanini bilgandim, sezgandim, lekin to'g'risini aytsam.
Ya, endi faqatgina shu achom uchun yoqish kerak emas-u. Umuman o'zi rol film o'zi mohiyati, mazmuni jihati.
Endi boshqacha mehr berildi-da bu obrazlarga.
Albatta, yashang, rahmat. Boshqachaligi aniq.
Odnoklassnikda bormi sanchiki?
Yo, Odnoklassnikda hozir yaxshi bo'ldi. So'raganingiz Odnoklassnikda men umuman profilim yo'q. Men nomidan bir 40 taga yaqin odam ochib yuborgan. Albatta, bundan xursandman. Lekin aynan men nomidan har xil gaplar gapirishadi. Muxlislarga ham yomon gap gapirishadi. Ana yaxshi gap gapirsa umuman indamasdim to'g'risi. Yomon gap gapirib umuman mani obro'yimga ham putur yetadigan gaplar gapirishadi. O'shandan aytmoqchimanki, umuman yo'q men Odnoklassnikida.
Demak, azizlar, rasmiy e'lon qilamiz. Odnoklassniki.ru saytida Adiz Rajabovni anketasi mavjud emas. Hamma Adiz Rajabovni yuzi qo'yilgan anketalarni siz qalbaki deb bilishingiz mumkin. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar ro'yxatga olingan.
Kelasi yilga qanaqa bilan o'tyapsiz? Reja bilan. Bu yilda amalga oshmagan, lekin kelasi yil amalga oshirmoqchi bo'lgan qanaqa bir rejangiz bormi biz bilan bo'lishadigan? Endi men tushunaman, qo'limizga uzuv taqishni emas, boshqasini aytaman.
Endi to'g'risini aytsam, hozircha hech qanaqa rejam yo'q. Niyat qilamizki, shu yangi yilda bundan-da nima deydi? Qiziqarli umuman. Yangi yilda o'zbek kinematografiyasi yana bir yangi bosqichga chiqadi degan umiddaman.
Bu yil siz ilk marotaba davlat filmida suratga tushdingiz?
Afg'on filmi.
Yo'q, ilk marotaba emas. Undan oldin birinchi o'sha, demak, plyonkada, tasmada olingan film Dinozavr qoldirgan iz bo'ldi. Undan keyingisi mana siz ko'rmagansiz. Undan keyingisi Afg'on bo'ldi.
Uni kim ko'rgan o'zi? Qatga chiqqan, festivalga chiqqanmi?
Yo'q, u o'sha demak, kinochilar uyida ilk namoyishi bo'lib o'tdi va undan keyin bilmadim, xalqimiz ko'rgandir.
Dinozavr qoldirgan iz, endi bu bir fantastik ravishdami? Dinozavr qanaqa qilib dinozavr qoldir? Arxeolog rolini o'ynadingizmi yoki qanaqadir?
Dinozavr qoldirgan izda nima deydi endi kinoni? Qisqacha mazmunini aytib beraman, ko'p vaqt olmayman. O'sha qaysi necha yil oldin bir bo'lgan, yo'q, o'sha mezolit yo paleolit yo bir narsa paytda emas. Sardor aka ham yaxshi ko'radilar o'sha anaqa paytlar, kinochilar uni aytib bergansiz. Xullas, o'sha paytda oltin yashirib qo'yilgan bo'ladi va o'sha oltin yashirib qo'yilgan joyda dinozavr o'sha oyog'ini izini qoldirib ketgan bo'ladi va o'shani bitta o'sha guruh sobiq retsidivistlar demak o'shani qidirishga borishadi va men u yerda o'sha nima deydi joyi demak Surxondaryoda olindi Boysunda o'sha joyi yaxshi biladigan bir bola inson bolaman yo'l-yo'riq ko'rsatib olib boradigan
Bugungi sahifalarimiz biroz sal boshqacharoq bo'lishi mumkin, o'zgarib ham qolishi mumkin, lekin bu degani siz ko'p narsadan skidka bo'ladigan emas. Endi bizani juda ham bir hurmatli dasturimizdan bir aniq pochini bo'ladi.
Diskont kartam yo'q mana.
Diskont kartingiz bor, Jumanjini. Ilk qadam Adiz Rajab qoldirib ketgan iz bu Jumanji dasturi bo'ladi aslida.
Shuning
Adiz Rajab qoldirib ketgan iz. Demak, Jumanji dasturini keyingi sahifasiga o'tishdan avval sizga mana mashu shokoladlarni anchadan bir biz aytmayotdik-a. Bizaga oldingi safar 1-2 marta berib yuborilgan Zuhraxon forum sayt.uz forumdan berib yuborgan bir dunyo shokoladlarni men o'zim zaharimga uyga borib yedim. Otabesiz uni ko'rmadingiz,
bilmadingiz.
Olib kelmadim ham, etmadim ham. O'shuncha hozir rahmat aytib qo'yaman. Bugun esa jonli ijro festivali bo'ldi.
Mardi maydon.
Xullas bugun Mardi maydon dasturida bizga Dilnoza degan forum ishtirokchisidan berib yubordilar. Mana bu yerda Twix shokoladlari xohlasangiz.
Bu yerda
Bip shokoladlari va nomi buni mumkin sayyod shokoladlari. O'zi asli tagida Snickers degan joyi bor, lekin ustiga sayyod deb yozishibdi.
Besh ayyod menimcha, besh ayyod.
Bounty, ya anti, bip, yana bip, yana bip shokolad va yana 1 2 3 4 ta bip bip bip bip shokoladlari. Lekin buni hammasini yemanglar, men babr uyimga olib ketaman.
Boisi nima? Shuncha shokolad berganini
ko'rolmayapsizmi Adiz? Menda ham muxlislar bor, alam qilsin. Bizning dasturimizda ham muxlislar bor.
Bizda ham muxlislar bor. Hech bir shokolad berishmagan deb bizga.
Amanga har hafta deyarli. Nima deydilar? Mana guvohlarim bor.
O'shanga havas qilyapman.
Havas qilyapman. Bugungi dasturimizdan keyin balki Adiz Rajabovga ham shokoladni taqdim etishar. Ajab emas.
Zora, zora.
Va krushkalar. Ajoyib krushka.
Menga shu krushka yoqdi,
zo'riga. Mana sizga, Dinozadan mana mash sizga sovg'a. Yana bitta krushka. Bu krushkani masxaraboz ekan, men o'zi boshqa odam bo'lganda berardim bugungi dasturimizni. Siz o'sha bildingiz, adres aytmayman kimligini. Mayli, o'sha bola ham mayli.
Xursand bo'lsa.
Yana bitta masxaraboz, bu masxarabozchani xullas bir bola hal qilamiz va mana bu yangi yilga girlyandalar. Mana mashina sizga bo'yningizga osib qo'ysam yangi
yil bilan. Rahmat Dilnoza.
Dilnozaga rahmat. Bu yerdagi xatlar 3ta yangi yil bilan xatlar. Endi bu lichni hafta ekan, uni o'qib bo'ldi.
Show biznes hafta ichida.
Xo'sh, nima g'iblar?
2011 yilda juma dushanbaligi oxirgi sonim. Shuning uchun sizni yil tahlilingizni amalga oshiramiz. Sizni bu yilda e'tiboringiz tortgan san'at sohasida, qo'shiqchilik borasida, klip borasida, film borasida, rol borasida barcha-barchasini hozir tahlil qilamiz sizni. Fikringiz. Bevosita yana bu safar ham ikkinchi marotaba siz mutaxassissiz.
Men bu yilgi, demak, 2011 yilda e'tiborimni tortgan, mayli, xonandalardan boshlaylik. Qo'shiqlardan demak. Shohruxxonni Chorli, misol, Zo'rsan. Juda ham yoqdi, qattan.
Ayol xonandalardanchi kim e'tiboringizni tortdi?
Ayol xonandalardan menga to'g'risi Munisa yoqdi. Rizayeva. Aha, oho degan bir ajoyib bir.
Shu deyman, shu Munisa Rizayeva chiqib hamma shou biznes vakillaridagi yigitlar aha aha bo'lib qoldim. Deyman-da. Kim kimdan so'rayman Munisa Rizayeva?
Endi o'sha ichidagi ehtirosini deymizmi anaqasini o'sha aha aha deb bitta o'sha anaqa bilan izhor etishyapti.
Ha, kimda qanaqa chiqadi aha aha. Hammada har xilda, to'g'rimi?
Shu shu shu. Endi yana filmlar.
O'zi har doim shunaqa bo'ladi, o'zining sohasidagi tahlil qilish juda mushkul bo'ladi.
Juda ham mushkul bo'ladi. Misol, e'tiborim tortgan Shuhrat Nuraliyevni turmush musht bo'ldi. Nima deydi? Mavzusi nob qaraganda hech qanaqa bir yangilik yo'q. Lekin ha, o'shani ichidan bir original bir fikrlar bor. Masalan, Barxo'ja Rasulovni bitta monologlari bor. O'sha so'zlari va umuman juda ham ta'sirchan. O'sha tomonlama yoqdi.
Bu yil yilning eng yaxshi aktyori sifatida tan olingan Muhammad Sonov shu xuddi shu filmdagi ana oshlar to'g'risida-chi, tishli uzr so'rayveradigan.
Pul ham to'g'risi menga yoqdi.
Точно yoqdi, aniq yoqdi.
Yoqdi. Aynan o'sha nima deydi? Bor de endi shu yumor qanaqadir anaqa bo'lgani uchun tushuntirib bera olmayman. Yoqdi xullas.
5 baho qo'ydingiz.
Ha, qo'ydingiz.
Mana sizga adres. Shu gapingizga 5 baho uchun.
Rahmat. Mana bunisini esa endi bu krushka Kinjon deylar ekan o'zbek tilida. Men birinchi bu yil men uchun kashf bo'yapti, yil kashf bo'yapti. Krushka degani o'zbekcha finjonmidi?
Finjon.
Finjon bo'lar ekan.
Mana birinchi marta deysiz.
O'zbek tilida nafaqat bo'y til, balki g'aroyib, ajoyib va hayratlantiruvchi til.
Finjon.
Xullas shu finjonni ko'rinishini aytmayman qanaqaligini. Mayli akasi, dildan sizga shu sovg'a, yangi yil bilan sizga shu sovg'a bo'ladi.
Rahmat.
Shuni olib ketasiz.
Bo'ldi. Qasriyman. Demak,
mashkuringizga yarasin. Aynan menga sovg'a bo'ldi.
Mana bundaqa ham albatta sizga sovg'a qilamiz hali.
Hali. Qachon endi?
Bir keng 3-chi marta o'zbek kelganingizda.
150 mi? 150-inchi ko'rsatuv bo'lsin, xudo xolisi.
Tasavvur qilmayman. Mani
qarib ketdi.
Adiz mani ishim juda ham vredni deydi-yu. Bilmadim sizlar yetib borarsizlar, lekin mani o'rnimga agar boshqa boshlovchi bo'lsa,
yetib borasiz.
Tahlilni shou biznes olamidagi tahlilni qiladigan bo'lsak, ha, darhaqiqat Munis Rizayeva porlab chiqdi.
Yil kashfiyoti.
Yil kashfiyoti yangiligi bo'ldi,
ha. Benom guruhini ham shu qatorga qo'shmoqchiman, aynan yil yangiligiga.
Ana endi achchiqqinasidan.
Achchiqqinasidan.
MNTV 2011 yilgi. Qimadingizda natijalar meni nafaqat hayratlantirdi, balki ajablantirdi ham. Ya'ni sifat, men kriteriyani tushunmadim-da taqdimotlarni. Oshiqchasiga yetish kerak, kriteriya degan narsani tushunishingiz kerak, ma'nosini, nimaga asoslanib qilinadi degan narsani tushunmadim-da. Deylik, navbat. Ha, bu yil bo'ldimi, keyingi yil men bu olar deydigan bo'lsa, unda hech kim ishlamaydi, stimul degan narsa bo'lmaydi. Lekin rostdan haqiqatdan ishlagani uchun deydigan bo'lsa, ko'p narsani tushunmadim. Eng yaxshi aktyor Muhammad Iso Abdulxairov. Gap bo'lishi mumkin emas. Har bitta reklamada, bannerda hamma yerda bo'ldi, lekin bu sifat darajasiga menimcha kirmaydi. Bu mani shaxsiy fikrim. Yana bir marta aytaman. Shaxsan nafaqat men tanigan insonlarim ham uni ijrosidagi haligi reklama bor-ku, tish pastasi bo'g'ziga keldi. Hamma telefon televizorni o'chirib qo'yadi, boshqaga oladi, juda bir bachkana deb tan olingan. Nima deysiz o'zingiz masalan, deb Otabek kulyapsiz.
Hop, nima sizga yoqdimi?
Menda shu aynan ushbu reklama oldin esizda bo'lsa, o'sha aktyorim pul kerakmi? Muammosiz hali ham o'tiribsizmi degan bitta reklamasi bo'lardi. Shuni yaqinagina men bitta voqeani berishdi. Buxoro viloyatida yashaydigan bir yoshi 30-40 ga yetgan ayol uyda yolg'iz o'tirgan ekan. Televizorda o'sha reklama. Siz ham hali ham o'tiribsizmi desa, hayron o'ziga atrofiga qarab, "Voyda!" deb chiqib ketgan ekan. Hattoki shunaqa ishonuvchi insonlar bo'lgan ekan. Buxoro viloyatida Shofirkon tumanida bir ayol shunaqa baqirib chiqib ketgan ekan. Fikrim, menimcha babam bachkanaroq sal. Bir san'atkor etgan edi. Endi balki mehmonimiz ham reklamada tushganlar, endi ularniki qanaqadir babir, qanaqadir kreativ narsalar bor-da. Nima deydi? Modadan qolgan artist o'zini reklama ko'radi degandek fikr.
Yana bitta narsa, o'sha aktyor olgani, endi men boshqa filmda unchalik ko'rmadim-da. O'sha aytayotganim son sifatida bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa sifat darajasi bilan aniqlash kerak. Endi boshqa taraflama bitta narsa bor, rus tilida "Приходится работать над тем, что есть" deyishadi-yu. Но shunaqa deydigan bo'lsa, yil aktyori nomiga munosibman, boshqa odam to'rs ko'rim. Agar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, shunda bombosh konvertni ko'rsatib, "Bu yil hech kim munosib emas" deydi. Qaytanga u birinchidan shov-shov bo'ladi, ikkinchidan hammani ishlashga yana undaydi. Nima deb o'ylaysiz? Mana mana shunaqa narsa bo'lganda va sizning fikringiz bu taqdimotga endi bilaman, qo'rqishda emas gap. Shunchaki kimdir dilini og'ritish maslahi uchun ham siz tanqidiy
gapirasiz. Masalan, qancha odam shuni shu MTV masalan premiyani nima olib chiqish uchun xizmat qilgan. Juri hakamlari u yoqdagi masalan sahnani orqasidagi bevosita o'zim bu galgisida sahnani ortida edim. Ko'rdim hammasini, qanaqa qaynashini, qancha odam mehnat qilishini shu uchun. Lekin to'g'ri, qanaqa kriteriya bo'yicha bo'lishi to'g'risi bilmadim, qanaqa kriteriya. Lekin yil aktyori, demak, Muhammad Iso Abdulxairov. Son bo'yicha haqiqatdan Muhammad Iso aka juda ham ko'p o'ynadilar. To'g'risi bu inson menga yoqadi.
ijrosi ham o'zlari ham juda ham yoqadi. Endi men bir narsa to'g'risi deya olmayman.
Yaxshi, unda sifat son taraflama qaraydigan bo'lsak, ummon guruhiga nima berishmadi? Deysan-da. To'g'risi. Endi har xil fikrlar bor-ku, sifat darajasiga unga tanqid qilishadi, to'g'rimi, ummon guruhini? Lekin son taraflama hammani rekordda orqada qoldirib yubordi. Ularni nechta qo'shig'i bor?
Nimaga unga berdi?
Qo'shig'idan tashqari men yaqinligini konsertini ko'rdim, haqiqatdan-da. Endi men tushuncha odam yig'ib olib video uchun mancha uni qilmasa kerak, haqiqatdan muxlislar bor ekan. Fenomen. Hali Maus shaxsan o'zbek san'atkorlari orasida bunaqa konsertda o'sha tomoshabinlarning jonli jonlanishini hech ko'rmagan edim, to'g'risi.
Haqiqatdan ummon to'g'risida endi gapirmoqchiman. To'g'risini aytsam, ko'pchilik ummonni qo'shuvlari deb gapirgandan keyin qiziqib qoldim. Keyin o'sha TTVMda nega jimsan aytdi? O'sha qo'shig'ini ko'rdim, to'g'risi.
Kecha g'oyoqda Magdalab, esingda ham tanishgandi yomonlar bo'lib tabab senilik bor ko'rganimni kiyimlaring xol edi. Bilmadim negadir kayfiyating yo'q edi. Yoningga borib soyabonimni berdim. O'tgina bo'lsa ham ko'nglingni olib bildim. Hazil huzurlar bilan uyingga yetgan edik. Endi xayrlashib uyimga ketgan edim. Man sevishga o'rgatdik, aytmadaman. Hammasi yaxshi edi, lekin ketasan. Aqlimga sig'mayapti, sani yo'qotganim aqlimga sig'mayapti. Qanday sensiz yashashim qanday ayt, nahotki unutding, nahotki oramizdagi aloqalarni unutding, nimalarga berilding, kimlar bilan o'g'ilding, menga ham o'rgat, qanday
qanday unutding, nega jimsanday, menga ham o'rgat.
Garchi o'g'irlangan bo'lsa ham, lekin yaxshi aytilgan.
Ha, o'g'irlanganini siz saytingizdan bilib oldim haqiqatan. Nima deydi endi? Haqiqatan buni ham tan olish kerakki, demak, insonlar o'sha yosh qanaqadir kontingent, 14-15 yashar auditoriya o'sha insonni ko'radi, eshitadi, masalan, ummon guruhini. Masalan, kimgadir masalan, yo menga, sizga, kimgadir yoqmasligi mumkin shu narsa. Ular eshitadi. Balkim shularga ham o'sha yil kashfiyoti berilishi kerak edi, balkim MTV Awards o'sha nimasi premiyasi.
Yil kashfiyoti.
Umma yil kashfiyotiga yo'q, yil kashfiyotiga men aytdim-ku, Munisa Rizayevani qo'ygan bo'lardim. Yil guruhiga endi bu yerda boshqa narsa ham bor-da. Yil guruhiga boshqa narsa ham bor-da. Afroz, Shodam yaxshi xizmat qilishdi bu yil. Lekin haqqoniy oladigan bo'lsa, bilmadim, men bunga bitarz deya olmayman, lekin har holda Ummonni babir nomi bo'lish kerak edi deb o'ylayman bu yerda. Endi san'atkor aktyorlar 5 taligiga kirdingizmi?
5 taligiga ha, kirgandim.
Lekin 5 taligiga menimcha Ulug'bek Qodirov bilan Farruh Soyibov ham kirish kerak edi deb o'ylayman. Hech bo'lmasa 5 taligiga. Bu 5 taligini ko'rsatgani bular ham ishladi degan narsa, lekin xonandalarda qarang-da, ayol xonandalarda Kaniza va Munis Rizayeva deyildi 5 taligiga kirganlardan. Nilufar Usmonova bilan Ziyoda nima qildi ekan yil davomida degan savol qiynadi. Nilufar yaxshi ishladi bu yil. Ziyoda ham yaxshi ishladi. Hech bo'lmasa 5 taligiga kiritishsa bo'lardi-da. Mana shu taraflarim. Men to'g'risini aytsam, xursand bo'lganim faqat 2 holatga bo'ldi. Bu ham bo'lsa Shohruxxon yil xonandasi olgani, vaholanki uni ko'p nominatsiyada bergan bo'lardim. Yiliga 2 hit chiqargan xonanda. Tushunasizmi? Zo'rsan, chorla. Klip ham hit darajasiga chiqdi. Klip darajasida klip tanamasa bo'lardi-da. Omon oldingi yil oldi-yu unga qo'shig'iga. Yil xonandasiga olgani menga shu yoqdi. Lola haligi berilgan yil xonandalaridan endi Lola menimcha 85% men roziman shunga. Yil xonandasi to'g'risini aytsam.
100% kimga rozisiz siz shaxsan? Yil xonandasiga.
Yil xonandasiga 100% hech kimga. Chunki yil xonandasi darajasida hech kim unaqa zo'r ijod qilmadi. Ularga qaraganda Munisaning o'sha xal qo'shig'i hit bo'ldi. Nilufarri ham. To'g'risida, Nilu xafa bo'lma o'rta, endi Nilumi, Ziyodami, ularning qo'shig'i aha o'quvchilik hit bo'lmadi, zo'r bo'ldi. Xayolimni o'g'risi to'yladi, zo'r yig'otdi deyladi-yu.
Yaqayin, kerak emas boshqasi, faqat unga bog'lan.
lekin aha o'quvchilik bo'lmadi. Lekin Munisaning yil xonandasi dibam bo'lmaydi. Mana mana shunaqa ziddiyat bo'lib qoldi-da. O'shaning uchun 75% Lolani ko'p ashula qilgani, konsertni boshqalarga nisbatan yaxshiroq bo'lgani bu yil taqdim qilingan konsertlar deyish mumkin edi.
Siz shutiga borayotgan yil davomida bu kimdir konsertga tushdingizmi?
Yo'q, tushgan yo'q. Abiz 200 bitta tishlab qo'yibsiz, sizdan keyin mablag' kim tishlamaydi, uni yeb qo'yasiz, keyin undan keyin
bang
keyingi shkolatga o'tasiz. To'g'ri shkolatga o'tasiz. Filmlarni yil sarf hisob qiladigan bo'lsa, Postscriptum va qo'rg'oshin filmlari chet eldagi hattoki Cannes festivalida qatnashgan jurilar, hay'at hakamlari fikriga binoan tanlangan bo'lar ekanda, taqdimotda bo'lsa, hattoki 5 talikka kirmas ekan. Ha ha ha.
Endi balki qattan bilasiz, boshqa kriteriyga asosan.
O'shani aytaman, qaysi kriteriy? Menga bittalar uchun turib beradi. Qanaqa kriteriy bo'yicha qilindi o'zi?
Farruh Soyib.
Yetim 5 talikka nima kirmadi deb. Masalan, uning nafs filmidagi roli juda ham zo'r chiqqan. Ko'rdingizmi? Haliga Po'lat Alamdarri mashi sahnasiga men 5 ketdim. Filmni to'g'risini aytaman, o'rtasigacha men 5 dedim. O'rtasidan buyog'i nimadir bo'ldi. Yo'q, o'shaqa. Har qancha shaxsiy, men ochiqchasiga aytaman, bilasizlar. Rahmatullayevga har qancha meni shaxsiy adovatim borligi munosabati bilan shaxsiy ijodiy emas. Biz un bilan bir vaqtlar telefonda bir-birimizga juda ham bir iliq, juda ham yumshoq mamuq so'zlarni aytib, bir-birimizga muhabbat izhorlarini juda ham chiroyli tarzda izhor etganmiz. O'sha munosabati bilan bizning munosabatimiz juda ham bir tarang, juda ham bir ana voydot degan ahvolda, qalbi juda nozik va qalbi taraflama shimi bo'lib ketadi. Lekin tan olishim kerak, yil qo'shig'i 5 taligiga kirdimi o'zi bemor? Bemor garchi o'sha Ummondagi gapda, Ummon ham o'sha qanday unutding olingan bo'lsa ham, to'g'risini aytish kerak, chiroyli aytishgan. Olganga yarasha, men hamisha aytganman, agar
originaldan yaxshi aytilgan.
Originaldan yaxshi aytilgan. Hamisha aytaman, o'sha Otto Behmann Rahimovni ham men hurmat qilganim, o'sha o'lsammi, undan zo'r qilib berganiga. Men hamisha undan yo' o'sha darajada, yo' undan zo'r edi berish bilish kerak. Bu ham bitta san'atda. Mayli, endi balki bu yerda men xato qilaman, lekin bu mening shaxsiy va subyektiv fikrim. Undan yaxshi aytgan uchun shu Ummon guruhiga men malatsiya degandim. Va bemorga ham men originalni eshitdim. Zerkarlar, ancha zerkarlar. Lekin tan olish kerak, hamma yoqda bemor qo'shig'i yangradi. Hit darajasiga yetdi deb o'ylayman. Bolalar guruhining keyin endi mayli bir yashilga degan ashulasini bilmayman, hit bo'ldimi yo'qmi? No menimcha ko'proq shu bemor bo'ldi shekilli. Haqqoni aytish kerak. Bemor ko'proq, ha. Mana mashinga ham lekin taqdimot marosimida birinchilikni olgan Baxtiyor nimadi ismi?
Rahmonov.
Baxtiyor Rahmonovda? Baxtiyor Rahmonov menimcha.
Baxtiyor.
Quyosh porlamoq uchun degan qo'shig'i bilan biz bildik, yosh umidli xonanda ekan, klipini ham ko'rdim, ashulasini ham eshitdim.
Klip ideyasi juda
chiroyli.
Juda ham chiroyli insonning o'zi.
Men faqat bitta taraflama aytdim. Agar shu klip va qo'shiq hech bo'lmasa yilning o'rtasidan boshlab promoda bo'lganda edi, shu shunchaki ko'pchilik bilmagani uchun ham erish tuyuldi-da, lekin loyiq. Menimcha loyiq, lekin promosi bo'lmadi boshlarini. Unaqa odamlar ko'pchilik bilmadi. Ko'pchilik aksariyat odamlar bilmadi. Kim bu, nima bo'libdi? Shu taraflama. Kimga o'xshamadi yana? Ay assalom rejissyorlarim. Shakarlatdim. Nimasi bu? Men ertaga telefonda kino olmoqchiman, Otabek. Boshqalarda siz bo'lasiz, Adiz. Nima farqi bor? Adiz bo'lsa, Alisher Uzoqov bo'lsa, Jahongir Poziljonov bo'lsa, telefonda ol, bo'ldi, hit bo'ladi. Yil kinosi bo'ladi. Bo'ladi. Kengilik meni nima olaman? Tayland turinglar. Adiz Rajab chiqib berasizmi? O'rta o'zingiz. Bilasizmi? Lekin telefonda bo'ladi.
Telefonda ham bir
janrga bog'ladi.
Janr qat bachkana bo'ladi. Qayerdandir kelgan mehmon bo'lasiz-da, yoki bo'lmasa qayerdandir otlanayotgan mehmon bo'lasizmi, bilmayman. Men Buxoroga qochdim, Voydod degan film bo'lishi ham mumkin de.
Yoki buxorolik mehmon.
Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Nima farqi bor? Nima farqi bor? Osiz bo'ldi mukofotni. Men sizga oldin aytaman.
Bo'ldi.
Saviyasi dabdala bo'ladi. G'irt bachkana bo'ladi. Telefonda olaman kinoni. Lekin hit bo'ladi. Imijini olamiz, qarshi chalasiz. Nima dedingiz?
Hozirgi paytda mundoq qaragan bo'lsak, qaysidir festival, o'sha jahon festivallarida telefonda, hattoki telefonda olib festivalda qatnashgan.
Bekor aytdingiz. Voy, eshitib qoldingizmi? Bu joyni qirqib tashlanglar, hozir ishlarlar chiqib qoldi. Shuncha pul kameraga ishlatyapman.
Yo, endi haqiqatan kinoni zo'r qilib olsa,
Mamcha unaqasi yo'q.
Xo'sh, muxlislar menga shikoyatlarni yig'ishtiraverdi. Sochda menga zo'r telefon podarka qilinglar, men uni olishim kerak. Xullas, rejistrlar
iPhone 5, iPhone 4. Mana hoziroq
berishdi, yana qaytarib boshlablar. Rejistrlarda to'xtadik. Yil rejistori. O, may xudoyma. Oboshansa nima olmayman?
Qo'ying demay shu. Tinchlik kerak.
Yo'q, deyman. May demayman-mi? 5 ta kim ko'radir? Yo, Rustam Sagdiyev, Jahongir Ahmedov. Nozim To'laxo'jayev, de, Nozim To'laxo'jayev, de. Jahongir Ahmedov. Jahongir Ahmedov mana shaxsiy va subyektiv balki fikrim bo'yicha hech bir ma'noli bir normal darajadagi filmlarni ko'rmayman. Tutruqsiz, bachkana, voydot, xontaxtami, xontaxta emas, vashi taburetka filmi deydi-da, u filmlar.
Siz nima unaqa yerga urib yuborasiz?
Mana shaxsiy va subyektiv fikrim deyapman, o'shan tushunam, o'rta? Ha, subyektiv, lekin mana shu subyektivga ham qo'shiladigan obyektiv deb biladigan xalq ham bo'lishi mumkin-da. Lekin bitta narsa, sahna ortidagi vaziyatdan xabarim bor. Buni tashkilotchilar ham bilishadi. Buni sahna ortida bo'lganlar biladi, lekin xabari bor hammani. Lalni boshqa mavzuga o'tamiz. Nima haqida gaplashyapti?
Yorug'lik.
Yorug'lik. O'zingiz ham bilasiz, bu mavzu rejissyorlar mavzusidagi yorug'lik emasligini pastava qilishim qarang.
Endi demak, Jahongir Ahmedov yilning eng yaxshi rejissyori.
Ular filmlarda siz ham suratga tushganmisiz?
Yo'q, yo'q. Hali tushganim yo'q. Endi niyatim bor albatta.
Niyatingiz bormi?
Ha,
bor.
Yaxshi mavzular.
Siz boshqa bu dasturimizga kelmaysiz. Rahmat. 2 marta kelgansiz. Siz zapretdasiz. Rasmiy qora ro'yxatga tushdingiz. Bo'ldi. Adiz yaxshi bo'ladingiz lekin. Nafaqat qoshlaringiz o'xshagani uchun, balki o'zingiz ham yaxshi bo'ladingiz. Yaxshi kulardingiz, yaxshi edingiz. Bilmadim endi. Hayot taqdir.
Xayr, mayli.
Ha, yo'q, hozir so'zdan oldiga
to'ylaymiz. O'tiringlar, ketqizib yubormanglar. Hali sahifalar oldinda ko'p. Kengizga o'tamiz.
Olinglar, yaxshilar. Keyin xayrlashamiz. Keyin yil sarhisobini filmlarni qildik, xonandalarni ashulalarini qildik. Yil yakuni bo'yicha eng zo'r radio loyiha qaysi ajrachaf o'zingiz deting?
Jumanji.
Man zo'rlashdi. Bu safar aktyor bo'lganingiz uchun CD disk va film prokat filmlar prokatga sohibchalaridan ijaraga beruvchi do'konlardan o'tkazildi. O'rizlar bozoridagimish sotuvchilardan o'tkazildi. G'iyos degan bir forum a'zosi o'tkazib berdilar. Endi xalqdan bilish kerak-da odam uni anaqasini kasbini ham aytib o'tdi. Shu saytga aloqasi yo'q jurnalist emas u. Oddiy bir meditsina xodimi. Va bu yerda ikkinchi bor Jumanji dasturida qatnashganlardan fikr olingan. Hammasidan emas, o'shalardan ham olingan yil bo'yicha ketparat. Demak, birinchi La La Lay. Birinchi La La Lay xonandalar uchtaligi. Uchinchi o'rin Ummon guruhi va Rayhon ikkalasi bo'lib o'tdi. Ikkinchi o'rinda Ozodbek Nazarbekov va birinchi o'rinda Rahmatullayev. La La Lay kliplar. Uchinchi o'rinda Ummon qanday unutding? Ha, fon berdi. Qani joy bo'lsin. Nima qilasiz muzikani qo'ying? La La Lay kliplarda ikkinchi o'rinda Shohrux Xon, Munchalar cho'pki ayo uzoq zo'r san qo'shig'i bilan va birinchi o'rinda Rahmatullayev jon ekan. Uchinchi La La Lay qo'shiq. Uchinchi o'rinda La La Lay ashula qo'shiqda Ummon qanday unutding? O'sha menga ham o'rgatib tasha. Ikkinchi o'rinda Shohrux Xon, Munchalar zo'r san va birinchi o'rinda Rahmatullayev jonim. Bababam hit parati. Bababam qo'shiqlar. 3-chi o'rinda Tamila. Jonim qurbon. Ko'rdingiz klipni?
Yo'q. Tarvuzlar ustida tarvuzlarga mehrlab beramanchi.
Yo'q, ko'rmadim.
2-chi o'rinda Kaniza. Ay, ay, ay qo'shig'i bilan. Yo'q, men boshqacharoq ixtiros deb aytdim. Bo'lmasa ay, ay, ay, nega oy, oy, oy ma.
Aga, og'og'imi. Men yo'q, ko'rmadim, to'g'ri.
Iltimos, ko'rmang. O'sha botkani o'chirib qo'ying, xo'p? Hazil. Va birinchi o'rinda qanaqa bu yoqda 3-chi, 2-chi o'rinlarni olgan narsani endi bu yoqda 1-chi o'ringa berishibdi. Ziddiyat. Ummonni qanday unutding qo'shig'i? 1-chi o'rinda Bababam qo'shig'i ekan. Bababam kliplar 3-chi o'rinda Kanizani ay ay ay qo'shig'i, 2-chi o'rinda Tamilani jonim qurbon va Jasur Mirov og'alar qo'shig'i bilan birga bu bo'lib olishibdi. Og'alar to'g'risida aytar ekan bu ashula. Men faqat ana Hanifa, Qutbi Gul, Chinni Gul, Gulchapchap to'g'risida aytadi bo'ylardi. Va 1-chi o'rinda Bababam kliplarida Ummo yana qanday unutding? Oh my xudoyman. va oxirgisi ba ba bam xonanda bu 3-o'rinda Jasur Umirov, 2-o'rinda Kaniza va 1-o'rinda Ummon. G'alati. Natijalar umuman tushunarsiz. Shuning uchun endi Jumanji dasturida qatnashgan xonanda, aktyor va boshqalarini ba'zilari hammasi emas aytib o'taman, lekin yashirin ularni kimlar o'zgargani aytilmaydi. Lalalay qo'shiqlar hit palati qatnashganlar fikri bo'yicha ikkitaligi ekan atigi Ulug'bek Rahmatullayev bemori va Shohruxxon zo'rsam. Kliplar borasida ikkitali o'tdi bu yerda ham. Shahzodani qora ko'zlaring va Shohruxxonni zo'rsam va Lalalay xonandalar ularni fikricha yana ikkitali bo'pti. Bu Shohruxxon bilan Munisa Rizayev bo'pti. Bababamga keladigan bo'lsak, Kaniza va Nasiba Abdullayevani dueti qo'shig'i Bababamga kiribdi. Kliplardan esa Tamilan jonim qurmon klipi kiribdi. Va Bababam xonada deb Jasur Umirov tan olishibdi. Ana endi sizni o'zingizni hit paradingizni. Xolasiz fikr bildiring hozirgi hit paradlarga.
Qaysi biriga qarshi, qaysi biriga qo'shilasiz?
Xo'sh, maylimi? O'sha ro'yxat ko'rsam, Lalaydan boshladik. Xonandalardan. Ha, demak, xonandalar. Shohruxxon.
Bunchalar go'zalsan jonim, seni sog'insam.
Yo'g'ini hech kim so'zlarini bilmas ekan. Keyingisi, demak, Ulug'bek Rahmatullayev. Ham o'zim yana uchun birinchi o'rinda, yo, o'zi Shohruxxonni birinchi o'rinda.
Ishonchmani berdi. 2-chi o'ringa siz
Ulug'bek Rahmatullayev, 3-chi o'rinda Munisa Rizayeva.
Aha. Oho. Aylana qolsin tog'asi. Aha. Oho. Beshik tuzar tog'asi.
Tog'lagu bitta.
Kliplar. Kliplar. Ha, bo'ldi.
Xullas, ana endi sizni bababam fikringiz. Bababam.
Bababam. Nimaga men hech hozir aytishim kerak shu narsani?
Qo'rqasiz.
Qo'rqmayman.
Men qarab adiz o'lsan, nimaga mani jumanjida yomonlading o'lsan, men qarab yaqin ko'rishingni qatlasan, nima deysan?
Shunaqa bo'lmasligi mumkin, lekin insonni masalan.
Fenomenal holat. Hamma biladi bu narsani. Butun shou biznes Adiz Rajabov to'g'risida shou biznesdan hech kim salbiy narsa bildirmaydi. Hamma Adiz Rajabov vay deyishadi. Demoqchimanki, Adiz Rajabov shou biznes olamida bu aktyorimizga nisbatan faqat ijobiy fikr. Mana mashhur reputatsiyamni buzmoqchimasdi bu yigit. Qismiq.
Shunday belay pushisti bo'lgan yaxshi-da.
Demera qiling, lekin eksklyuziv tarzda Jumanjida, faqatgina Jumanjida Adiz Rajabov salbiy qirralarini namoyon etadi.
Yo, unaqa emas bu bola. Qo'ying, buzmayman shu bolani.
Buzmayman faqat. To'g'risini aytsam, o'sha bababam klip xonanda bor, haqiqatda o'zim uchun bilaman. Lekin o'sha gap. Sayyor. O'sha gap. O'tgan galam aytganman, shu insonlar mehnat qilgan, o'sha yomon bo'lsin deb mehnat qilmagan o'yin.
Endi azarajab aytgan bilan bu o'zgarsa ekan.
To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Haqiqatan, endi meni fikrim bilan bir narsa o'zgarsa-ki, men gapirsam.
O'zganimdi, yomon ko'rgani qoladi, nima qilasiz? Men shunchasi gapirdim va gapirdi.
Mayli, Adizni qanotlariga putur yetkazmaymiz. On delay pushisti, konchno dio, chuni kim chiramo. Mayli.
Bachkana, fonogrammist, o'g'ri.
Bachkana emas, moda. Fonogramma emas, ovozni asrash. O'g'ri emas, ijarachi.
Aybdor.
Xo'p, bugun yangi yil, biz uni qiynamoqchi emas edik, lekin baribir o'lib qolaman. Bilasiz,
sayyor bo'lmaysiz.
Mayli, bo'lmaydi-yu. Mayli, bitta tanqid qildik, bitta.
Bemal.
Yil davomida o'sha haligi gap sizga ham bog'liq edi, sifat borasida. Bu yil ajralib chiqmadingiz, nima uchun? Sifat, son ko'p bo'ldi. Shu tanlashdan oldin, men tushunib, bitta narsani ham tushunaman-da, aktyor kasabob, umuman aktyor qatdan baribir oylik olishi kerak. Agar teatrda ishlaydigan bo'lsa, bo'lsa bo'ladi. To'ylarda yurish mumkin, masalan, pul anaqa qilish. Sizlar endi filmlardan pul olishingiz kerak. Agar yiliga agar bitta, ikkita filmda qatnashaman, sifatli bo'lsin desanglar, unda o'zingizlarni ham anaqa qilish.
Unda ziyetaga o'tish.
Ha, doimiy mana mana shunaqa narsalar haqida fikringizni bilmoqchiman. Balki to'yga chiqarsiz sifatli filmni deb, yo'q bo'lmasa shu mana shunaqa sizda bir
bo'l, tushundim, tushundim, tushundim. Demak, bu yilgi haqiqatdan unaqa ko'zga ko'rinadigan bir yarq etgan insonlarni, o'sha odamlarni, demak, tomoshabinlarni hayratlantirdi. aytira oladigan bir o'zim rolim bo'lmadi desam ham bo'ladi. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qildik. Misol yo'q, hozirgi paytda men o'sha farzandimni hozirda o'sha diski tarqalib ketgandan keyin odamlar ko'rgandan keyin hozir echyapti. Farzandim yaxshi o'ynabsiz u yo'q deb. Demak, undan tashqari farzandim maqtashyapti. Xo'sh, demak, Sayotori etdi. Haqiqatda masalan yiliga 2 ta 3 ta kinoda o'ynasangiz, masalan, boshqa daromad bizda boshqa daromadimiz yo'q. Yo to'yga chiqish kerak, yoki biznes bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish kerak. Bilmadim, balkim yaxshi mavzular kelmagandir, yaxshi ssenariylar kelmagandir.
Xullas, endi Babram ularni ko'p tushganlikda Babram aylabash mumkin emas, chunki Babram agar tanilib turmasa, chiqib turmasa ekranda, bizda muxlislar tez unutib yuborishadi. Tan olish kerak bu narsani-da, Babram. Sifatsizmi, balki kimdir nazarda o'sha kino zo'r bo'lishi mumkin bu ijro etilgan
qolgan film. Yo'q, degan narsam bor lekin.
To'g'ri.
Tan oling.
Tan oladigan deb bor. Adizda xolasam, xolamasam tan olishim kerak bo'ladi-ku. Afg'on filmida Adiz roli juda ham kuchli chiqqan. Afsuski, shunaqa filmlarni yaxshi promo qilishmaydi. O'tda bildirilgan fikrlarga ko'ra